Disiplene, de var samlet på nattverdssalen, eller den øvre sal. Det var like før påsken, og de hadde denne her samtalen som mennesker av og til har. Hvem er størst? Hvem er det som rager høyest? Hvem er det som har størst betydning? Peter mente at han hadde fått feil plass. Og så sier Peter noe sånn, du kan regne med meg, Jesus, det er ikke, du kjenner jo de andre, det er ikke alltid de svarer til forventningen, men meg kan du regne med. Ja. Og så sier Jesus, hør, og det har jeg lyst til å gripe tak i. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, så må du styrke dine brødre. Men jeg ba for deg. Peters fall kom altså ikke som en overraskelse på Jesus. Han visste om det på forhånd, han visste hva han hadde planlagt, hva Satan ville, hva Satan tenkte. Men han hadde ikke tenkt at Peter skulle falle og være i Satans plan. Så han sier denne setningen, men jeg ba for deg. Og jeg sier, tenk hvilken betydning det har på oss som mennesker, enkeltmennesker, menneskers liv, for menneskers evighet, at noen ber for oss. Jeg er jo så heldig at mor, Aslaug, hun lever ennå i beste velgående. For å leve dager så blir hun 93 når vi kommer til 17. desember. Og hun er skral til bein, så hun har abonnert på de fleste sykdommer. Men hun er klar i toppen. Og det er ikke en samtale. Anne ringte i går fra bilen når vi kjørte opp hit og ønsket henne god helg, og vi pratet. Det er ikke en gang vi prater med henne uten at hun sier, jeg ber for dere. Jeg ber for dere. Hun prater med Mona og Susanne og Ole Kristian og sånn, skriver bursdagshilsener og alt. Altid poengterer, jeg ber for dere. Og sier, det må jo være en hensikt med at jeg ikke dør ennå. Og jeg har jo så god tid, Knut Olav, og jeg hadde en herlig bønnestund i morges, og jeg ba for dere alle og regnte dere opp og sa navnet på alle. Hun har tid for det. Men det er ikke alle som har tid som allikevel gjør det. Så vi opplever at vi er så heldige som har en slik forbeder. Og du er også en sånn, og du har en sånn. Men det er noe som er mye viktigere enn vi aner at vi har forbedere. Ikke minst når det er en nødsituasjon, men også den langsiktige, preventive bønnen. Du ber for dine barn, dine barnebarn. Det er av evighetsbetydning det du gjør. Ikke se på det som en liten tjeneste. Jeg tror ikke at det er politikernes ansvar at det er så, hva skal vi si, svagt i kristen Norge. Årsaken til at kristen Norge ser ut til å være inne i en dyp åndelig krise. Jeg tror ikke vi kan skylde på hverken den ene eller andre kirkeministeren eller biskopper eller åpen kirkegruppe eller hva det må vi velge å liksom skylde på. Jeg tror, og dere må gjerne kommentere og si deres mening, og jeg må gjerne være uenig med meg, men jeg tror mangelen, eller den åndelige kraftkrisen som vi opplever i kristen Norge i dag, er fordi vi, du og jeg, vi som kristenhet, vi som menighetsfellesskap, vi ber for lite. Bedehuset heter det i gamle dager, sant? Bedehuset, og når vi så over så mange år og generasjoner bruker et uttrykk, så blir det liksom en institusjon. Bedehuset borte, ja, du tar til høyre ved bedehuset. Og så bedehuset er noe alle vet om. hvis vi skal bygge et nytt kirke eller bedehus, så vil vi aldri kalle det for bedehus I dag, for bede, det jo den gamle målformen, bedemann, bedehus. Da måtte vi kalle det for bønnehus I så fall, sant? Men vi ville aldri bygge en kirke og kalle det for bønnehuset. Hvorfor ikke? Men den gangen kalte de det altså for bønnehuset. Hvorfor gjorde de det? Markus kapittel 11, vers 17. I forbindelse med at Jesus har renset tempelet, så sier han, det ikke skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus? Og så feller han en forferdelig dom over tempelet. Men dere har gjort det til en røverhule. Vi fyller Guds huset med så mange ting. Og veldig mye av det vi fyller det med er riktig og viktig. Ikke misforstå det jeg sier, men ingenting av dette kan erstatte det viktigste. Når Paulus skriver til oss om dette med bønn I Titus brev, så skriver han, «Nå formaner jeg fremfor alt å bære frem bønner og påkallelse og forbønner og takk for alle mennesker.» Det betyr ikke etter at dere har gjort andre ting, eller I lag med andre ting, men det betyr fremfor, før, viktigst at dere gjør bønner. Det som jeg tenker ofte, det at vi må be for menighetens arbeid. Vi ber for barnearbeid, vi ber for kvinnearbeid, vi ber for misjon, og så videre. Men jo mer jeg tenker på det, og bli med meg I litt sånn grammatikk her, jeg tror det Bibelen taler om til oss, det ikke at det viktigste å be for arbeidet, men at det viktigste arbeidet å be. Dere med? I stedet for å tenke at bønn at vi ber for alt vi gjør, så I større grad bønn det vi gjør. At det det vi gjør framfor alt. Og jeg har tenkt, dere har deres møter her. Hvordan ville møtene våre vært I alle menigheter og forsamlinger hvis ikke det hadde vært noen som var på plattformer? Det ville kanskje vært en litt rar opplevelse hvis vi fjernet lovsangsteamet og det ikke hadde vært noen å høre på. Hvordan skulle det bli med lovsangen hvis ingen sang for oss? Noe vi hverken kan skylde på eller surfe på. Men hvis vi på plattformen hadde latt det være tomt, hvis ikke der sto en og forkynte, men hvis menigheten ikke fikk servert, og nå setter jeg det litt i karikatur, men bare for å få deg og meg til å tenke. Hvis vi hadde hatt noen måneder et år uten at det ble servert noe fra plattformen, men menigheten måtte delta og være med, hadde du kommet da? Hvis vi skulle ha opplevd en periode hvor vi ikke skulle komme noe av det som vi venter å få når vi kommer, og sier Bibelen at vi skal få, så, og vi satt til å dele, og Guds ord skal forkynnes, så jeg mener ikke å underslå det, men bare et tankeeksperiment. Hvis det var, når menigheten kom sammen, så var det den enkelte av oss som måtte bidra. Hva ville skje I fellesskapet vårt da? For noen ville det være en skremmende tanke. Jeg ville jo ikke få tilfredsstilt mine behov. Ja, men hvis du selv måtte være med å bringe noe da? Hvis du selv måtte være med å prege? De første kristne, de kom sammen for å be. Det var grunnen til at de kom sammen. De kom for å be. Jesus hadde forlatt dem på Kristi himmelfartsdag, og de møttes I Jerusalem, så møttes de til bønn og lovsang. Jeg synes det er litt interessant når disiplene spør og har med Jesus å gjøre sånn under fire øyne, så ber de han ikke om å lære dem å tale, men de ber han om å lære dem å be. Og vi har gjort talen, forkynnelsen, ofte, det står ikke imot hverandre, jeg sier ikke det, men ofte har det vært det har vært fokus på. Nå hadde jeg en prat med Johnny før vi reiste hit, og han sier at dere har bønnemøter i menigheten, og Gud velsigne dere, det er det viktigste vi gjør. Men mange menigheter har ikke egne bønnemøter. Og det gjør noe med oss. Jeg tror det gjør noe med den kraftkrisen som Guds rike står i. Og tenk på de apostlene, når arbeidet, alle aktivitetene tok så mye fokus eller tok så mye tid, at det trua bønnetiden, så sa de, nå må vi delegere. Nå må vi velge noen blant oss til å ta de oppgavene der. Og så må vi vie oss til det som er bønnens og ordets tjeneste. Og der ligger sikkert et spesielt kall over en Guds ords forkynner og tilbringer tid i bønn. Men jeg tror det også gjelder for oss som kristne. Og det jeg sier nå, det jeg sier like mye til meg selv og inn i mitt liv som jeg sier det og tør å dele det med dere. Vi er ikke sterkere enn bønnelivet vårt. Er det en løvås? Bønnens hus har mange rom. Er det en løvås? Skrev en liten bok, et lite hefte. Bønnens hus har mange rom. En flott betegnelse på et stort hus, et Guds hus. Og i dette Guds huset, i dette bønnehuset, så er det mange rom. Fordi bønnen rommer så mye. Og hør, nå har jeg bare listet opp her, la meg få lese det for dere, begreper som har med bønn å gjøre. Hør. Tilbedelse, lovprisning, takksigelse, påkallelse, overgivelse, innvielse, forbønn, bønn og faste, bønn i ånden, lovsang i ånden, kontemplasjon, Jesus-meditasjon, åndelig krigføring, hvile i Gud, samtalebønn, bønnevandring, og vi kunne gjort lista mye lengre. Hva er dette for noe? Det er forskjellige bønnerom i bønnens hus. Og ikke la det som er fremmed i ett rom begrense at du ikke er med på bønnemøtene. Finn din bønnemåte. Gå inn i et annet rom da vel. Finn en form som du kjenner du kommuniserer med Gud på. Gå inn i huset, oppsøk landskapet, vær med i det du er trygg i, men ikke la formen, enten det er en bekreftende eller utfordrende, være et stengsel for deg for å gå inn i bønnens hus. Finn din vei inn i Guds nærvær, er min oppfordring. Og til det sa alt folket. Amen. Forbønnens tjeneste, dette å be for. Uttrykket å være en forbeder, det har egentlig en verslig, profan utgangspunkt, selve ordet. Det betydde altså rett og slett et menneske som møtte eller ble kjent med, vant med kongens eller betydningsfull persons gunst, og visste fordi han fikk en relasjon til kongen, så tørte han da på vegne av en annen undersått å bringe dette og si kongen, du, kan du være med, kan du hjelpe han, kan du benåde han, kan du. Det var forbederen, en som, fordi han sto i en tjeneste og hadde relasjon med kongen, så kunne han bringe andre fram og vektlegge, kan han få, kan han bli hjulpen, og så videre. Jeg kjenner noen sånne som har en egen evne, de har en stor omgangskrets, og så har de en frimodighet. De, ja, nei, men det er ikke noe problem, jeg skal fikse. Du har sikkert sånne i din bekjennskapskrets. Kanskje du en sånn som har den egenskapen. Jeg beundrer sånne, og jeg har ikke lyst til å benytte meg av dem, men jeg har lyst til å være i nærheten av sånne. De klarer å få det til. Nei, det ingen problem. Jeg kjenner han, så nei, det skal jeg ordne. Har dere vært borte i sånne? Ja, det har dere. Kanskje er dere sånne. Det betyr at en forbeder er en som kjenner noen som har noe som du trenger. Så når Bibelen tegner et bilde av forbønns tjeneste, så er det rett og slett et menneske med gode forbindelser. Og dette gjør forbønnstjenesten til den høyeste tjenesten som et menneske kan ha, fordi det er en guddommelig tjeneste. Det sies av og til, ja, hvis ikke du kan gjøre noe annet i Guds rike, så kan du i hvert fall be. Og for å si det litt, så er det en undertone, hvis ikke du duger til noe annet, så kan du i hvert fall be. Noen, de blir valgt til tjenester, mens de andre kan be. Jeg sier det med ærbødighet, og jeg sier det i litt sånn karikatur, men det er noe i det, i vår tankegang. Men det står om ånden. Hør, på samme måte kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss. Og jeg tenker, ånden gjør ikke uvesentlige ting. Så når ånden går i forbønn for oss, så må det å være i forbønn for, det må være en viktig tjeneste. Hva driver Jesus med? Hva gjør Jesus? Han sitter ved Guds høyre hånd og nyter gode dager. Stressless og fjernkontroll. Nei, Jesu tjeneste og stilling i himmelen er ikke passiv. Den er aktiv. Han benytter seg av sin gode forbindelse, for han sitter så han ser Guds ansikt. Han sitter ved Guds høyre hånd. Og det står om Jesus, at Jesus døde, ja, mer enn det. Hør, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Ja. Vi har massevis av bibelske forbilder i dette å være en forbeder. Tenk på dronning Ester, denne lille jenta som ble tatt som slave og ført til et fremmed land. Til Babylon og hentet av kongen i dette fremmede landet. Og så ble hun innlemmet i kongens harem. Og disse unge jentene, de ble pyntet og stasjet for at de skulle vinne kongens gunst. At kongen skulle sette øynene sine på dem, og kongen skulle få sine behov tilfredsstilt, og kongen hadde mange sånne medkoner. For oss er det en litt fremmed tanke, Oddmund. Men det var sånn det var. Og Ester, denne unge jenta, hun ble pyntet, ble lagt merke til. Og så kom det seg slik at kongen ville utrydde alle jødene. Alle som var tatt til, alle disse slavene, de skulle dø. Og onkelen til dronning Ester, Mordekai, han sa, du Ester, nå må du benytte deg av at du kjenner kongen i dette landet. Kanskje det er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdighet. Og så kjenner dere Esters bok og kjenner beretningen hvor hun lagde et selskap og kongen var til stede og han så på henne og han likte det han så, han satt ved hennes bord, og han sa, be om hva du vil, og du skal få halve kongeriket. Og Mordekai sier, hvorfor ba du ikke om, nei, for meg er det ikke nok at halve riket, jeg vil ha hele, så hun inviterte til nytt selskap, og da sier kongen, hva du enn ber om, vil jeg gi deg. Og så får hun sitt bønnebegjær, forbederens rolle, og ber for alle sine innenfor kongen. Så fikk de leve. Les Esters bok. Kirkehistorien er taus om vekkelser og fornyelse som ikke har kommet som følge av bønn. For alt åndelig liv fødes innenfor Guds ansikt. Lyst til å si litt om bønnens hensikt. Hvorfor skal vi be? Mange har slitet med nettopp det. En del unge mennesker, men kanskje andre også. Hvorfor skal jeg be når Gud vet alt? Hva i all verden kan jeg si i en bønn som Gud ikke allerede vet? Hvis Gud er allmektig, hvorfor i all verden må jeg be? Mine bønner gjør jo ingen forskjell. Naturlig, to store spørsmål som pasifiserer mange mennesker. De rett og slett forstår ikke hensikten med bønn. Hvorfor skal jeg be når Gud likevel vet? Og hvorfor skal jeg be når Gud har all makt i himmel og på jord? Da kan vel han gjøre som han vil. Og da blir Gud en som jeg må nedkjempe med mine bønner, ikke sant? Rett og slett bøye hans vilje, sånn at jeg får Gud over på mitt parti. Gud hadde ikke tenkt å svare, men siden jeg nå ber, så ok da, jeg får gi etter. Det blir noe av tankegangen bak med bønnens hensikt. Støter på dette i profeten Amos, for eksempel i det gamle testamentet. Det er en liten nøkkel til dette han sier. For Herren Gud gjør ikke noe. Og mange mennesker de stopper der. Herren Gud gjør ikke noe. Nei, det er ikke vits i. Men les videre, for Herren Gud gjør ikke noe uten at han åpenbarte sitt råd for sine tjenere, profetene. En åpenbaringstilstand hvor profetene er innenfor Gud, og hvor Gud åpenbarer tilbake. Slik virker Gud. Det er avhengigheten Gud, den allmektige, har gjort av deg og meg. Gud handler ikke uten at han meddeler seg, gjør det kjent for dem som han har fortrolighet og nærhet med. Jeg husker ikke helt hva han heter. Jeg tror han heter Lorentzen. Han var pastor for en menighet i København. Han skrev også en bok om bønn. Og han fortalte at han hadde en god kjenning på danskebåten. Han var norsk, men bodde og bor sikkert ennå i Danmark. Han var på danskebåten. Han hadde en god venn som var annenstyrmann. Han fikk lov å komme opp på brua. Og båten gikk i mørket, skodde. Dette kan dere sjøfolk mye mer om enn meg. Men der fikk han lov å se i radaren. Og fikk se en virkelighet som man med det blotte øyet ikke kunne se. Som gjorde at båten gikk fremover med full fart og stø kurs, styrte unna det den skulle styre unna, og hadde den leia den skulle ha. Og for han ble det, og jeg tror han skriver om dette i den lille bønneboka, hvordan det er et godt bilde på bønnens hensikt. Man ser inn i en åndelig verden. Man ser inn i en åndelig virkelighet som vi med det fysiske øyet ikke alltid får øye på, men som er viktig for å stake ut kurs, for å berede vei, for å åpne dører for at Guds herlighet skal få komme til. Åpenbaringsboka kapittel 4. Deretter hadde jeg et syn, jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Det er ikke bare på kommandobrua på danskebåten, men det er en som har åpnet en dør for deg og meg inn til himmelen. Og så står det, denne røsten sa, stig opp hit, så vil jeg vise deg hva som heretter skal skje. Og i samme øyeblikk kom ånden over meg og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen. Der er noe med bønnens hensikt, hvor Gud har gjort det slik at vi må trenge oss på han. Han er ikke sent til å svare, vi syns det noen ganger, men han har gjort seg avhengig av at du og jeg trenger oss på han. I vårt lønnkammer, i vårt daglige bønneliv, men også i et menighetsfellesskap. Bønnens hensikt er at vi rører ved Gud. Forbønnens makt. En forbeder er altså en som benytter seg av sitt kjennskap med en som har mer innflytelse enn han selv. På den måten kan vi si at en forbeder representerer noen andre innenfor Gud, og Gud tilbake til andre. Min mor, hun en forbeder som tar sine og bringer dem innenfor nådens trone, og kan få være med og bre velsignelse tilbake. Den tjenesten har du, den tjenesten har jeg. Den må vi ikke få små. Men så har jeg lyst til å si at, og jeg tror ikke vi er fanget av det, men like fullt at vi er bevisst, vi er ikke kalt til å drive mot bønn. Sant? Det heter ikke motbedere. Det heter forbedere. At jeg skulle finne på å be mot muslimer, be mot homofile, be mot de som ikke er enige med meg. Jeg er ikke kalt til det. Og jeg må si, jeg synes det er trist når man av og til hører vitnesbyrd, leser beretninger av ateister og folk som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, som har fått brev ifra kristne hvor de ønskes både nord og ned. Ingen av oss gjør det, men like fullt. Bibelen sier at vi skal få velsigne og ikke forbanne. Og vi skal be for våre fiender, vi skal velsigne de som eventuelt måtte forfølge oss. Vi skal velsigne og ikke forbanne. Det betyr at vi er forbedere. Vi skal be mot det onde, men vi skal be for verden, for mennesker, som kanskje står for noe helt annet enn du og jeg, men vi er kalt til å be for dem, løfte dem opp. Være de som har den gunsten hos Gud, at selv om ikke han vil det, han tror ikke på dette her, så kan jeg få være med og løfte han opp og bringe han fram for Gud. Det er vårt kall, det er vår tjeneste. Det er bønner for, fordi vi er forbedere. Hør her. Det er Guds folk. Det er dere på Sommerøya. Det er jeg og Anne og vi andre kristne i Harstad. Det er vi som sitter med nøkkelen for de stedene hvor vi bor. Det er ikke det nyvalgte kommunestyret, enten det er rødgrønt eller det er blått. Det er ikke andre som har nøkkelen. 2. Krønika bok 7-14, du kan det sikkert utenatt. Hvis dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vende om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folket deres synder og lege deres land. Jeg tror det utgjør en forskjell. Jeg tror dere i Sommerøy Baptistmenighet utgjør en forskjell her på stedet. Jeg tror vi som Guds folk kan se alt for lite på vår viktighet i verden. Nei, det er så puslete med meg, og vi er så liten flokk. Løftene gjelder oss. Den åndelige dimensjonen, de åndelige løftene, de åndelige lovene, de gjelder for oss i dag. Vi er kalt til å være disse forbederne som bringer andre mennesker inn for Gud, og som tar Gud med til disse menneskene. Hvis vi ydmyker oss og søker Guds ansikt, og ber om at Gud skal vise nåde mot vår by, vårt sted og vårt land, og vårt store forbilde Jesus. Jeg avslutter nå med det som jeg sa her litt tidligere. Det er interessant å merke seg at disiplene ba ikke, Herre, lær oss å tale. De ba han, lær oss å be. Og vi blir aldri utlært i det, og jeg vil oppmuntre dere her på stedet. Søk Gud, bruk tid i bønn. La det være arbeidet, og at ikke vi bare ber for selve arbeidet, men at bønnen blir en del av selve arbeidet. Det har dere gjort, men vær bevisst at det er det vi står i. Herre, jeg takker deg at du går i forbønn for oss. Og ofte så kan vi ha fokus på oss selv og se vår egen tilkortkommenhet, våre egne mangler, vår egen mangel på det og det og det og det. Herre, jeg ber at du ved den hellige ånd Hjelp oss at ikke vi nå går i selvfordømmelse eller faller i en eller annen grøft, men at vi bare kan se på vår viktighet, fordi du har kalt oss til det. Takk at du ber for oss, og takk at du har kalt oss til å be for andre. Herre, jeg ber at vi som kristenfolk, i by og land, små og store steder der vi er satt, på jobben, i fiskebåten, i klasserommet, i familieselskapet, der hvor vi er, så har vi fått forbederens oppgave. Hjelp oss, Herre. Herre, takk at vi får lov å dele fellesskap. Takk at vi står på løftenes grunn nå. Takk at vi får lov å nærbe himmelen over våre liv. Takk at vi er velsignet, fordi vi er i deg. Amen.